հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, եթերում տեղ գտած թեմաների մասին նախամառոտ։ Կգտնվի արդյոք այն առաջատար քաղաքական ուժը, որի շուրջ կարող են համախմբել հայաստանյան ընդդիմադիր ուժերը։ Այս և Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցածի երյակի կարճատև կյանքի մասին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի մեկնաբանությունը։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հանդես եկող Սեֆիլյանի գլխավորած քաղաքացիական շարժումը չի պատրաստվում նահանջել։ Հայաստանի արտգործնախարարի մեկօրյա անակնկալ այցը Իսրայել, իր գործընկերոջը հանդիպելու փոխարեն իսրայելի արտգործնախարարը նախընտրեց մասնակցել խոջալույ դեպքերին նվիրված միջոցառմանը։ Հայ գրքի շնորհանդես Ֆրանսիայում, ընթերցողների ուշադրության կենտրոնում թուրք քաղաքական գործչի հայերի մասին ինքնախոստովանական գիրքն է։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Երեկ այն Գյումրիում տեղի ունեցած զինված միջադեպի արթիվ քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչության վարույթում հարուցվել է քրեական գործ երկու և ավելի անձանց նկատմամբ սպանության փորձի զինված խուլիգանության ապօրինի զենք ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու համար։ Հիշեցնեմ, երեկ կեսգիշերին Գյումրիի բժշկական կենտրոնից ահազանգեր են ստացվել, որ Գյումրի քաղաքի Միասնիկյան փողոցի 165 տան դիմացից տարբեր մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղ փոխվել 6 անձ։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ բազմաթիվ վնասվածքներով Գյումրիի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել Կնյաս Սմբատի Ղազարյանը, Գագիկ Սմբատի Ղազարյանը, Գագիկ Գառնիկի Ղազարյանը, Վլադիմիր Ալբերտի Հակոբյանը, Սմբատ Կնյազի Ղազարյանը և Համլետ Վարդգեսի Գևորգյանը։ Համաձայն հաղորդագրության դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի պարկուճներ, զինամթերք, փայտեմահակներ, կայանված վնասված մեքենաներ։ Հիշեցնեն, կրակոցները հնչել էին Տերյան փողոցում Պեգաս խանութի մոտ։ 2007-ին նույն այդ խանութի մոտ տեղի էր ունեցել փոխհրաձգություն Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի և ԲՀԿ-ական Արտաշես Սարգսյանի որդիների ու նրանց ընկերների միջև։ Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը վայր դնելուց և ԲՀԿ-ն լքելուց հետո այդ կուսակցությունից արտահոսքը շարունակվում է։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ Աբրահամ Մանուկյանը և Մուրադ Գուլոյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս գալու մասին դիմումներ են ներկայացրել, այս մասին հայտնում է Armen Press-ը։ Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանը մինչև ապրիլի 28-ը կալանքի տակ է վերցրել ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող երկու անձանց՝ Զաուր Դադայևին և Անզոր Գուբաշևին։ Որոշումը հրապարակելիս դատավորն ասել է, որ Դադայևի մեղքը ապացուցվում է ինքնախոստովանական ցուցմունքով, Գուբաշևն իր մեղքը չի ընդունել, ևս 3 կասկածյալ կալանքի տակ է վերցրել մինչև մայիսի սկիզբը։ Այսպիսով Նեմցովի սպանության գործով 5 մարդ է անցնում՝ չեչենական ոստիկանության Հյուսիս ջոկատի հրամանատար Զաուր Դադայևը, մասնավոր անվտանգության ծառայության աշխատակից Անզուր Գուբաշևը, նրա կրտսեր եղբայր Շահիդ Գուբաշևը, ինչպես նաև Թամերլան Էսկարխանովը և Խամզադ Բախաևը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Նեմցովի սպանության գործով ևս 1 կասկածյալ ինքն իրեն պայթեցրել է նռնակով, երբ ոստիկանները փորձել են բռնել նրան։ ՀՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը այսօր քարորի այցով կժամանի Թբիլիսի, որտեղ նախատեսվում են մի շարք հանդիպումներ Վրաստանի իշխանությունների հետ։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի փոխարժեքային պահուստները նվազել են 20%-ով, ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքս Ադրբեջանը 2014 թվականին փոխարժեքային պահուստները կազմում էին 13,758,300,000 դոլար, մինչդեռ այս տարվա փետրվարի 28-ի դրությամբ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկն ունի 11,404,000,000 դոլարի փոխարժեքային պահուստ։ Լրատվական գործակալությունը նշում է, որ Ադրբեջանի փոխարժեքային պահուստները նվազում են արդեն 7 ամիս շարունակ։ Ուկրաինայի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել Դոնբասի ներկայացուցիչների հետ երկխոսություն սկսելու։ Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն հայտնել է, որ Կիևը բանակցություններ կվարի Դոնբասում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում հաղթած անձանց հետ, այլ ոչ թե զինվորական հրամանատարների հետ։ Նրա խոսքով երկխոսությունը հնարավոր է միայն նրանց հետ, ովքեր կներկայացնեն այդ շրջանը և կմասնակցեն քաղաքական գործընթացներին։ Եվրամիությունը հավանական է համարում Բելարուսի հետ հարաբերությունների բարելավումը, Լատվիայի արտգործնախարար Էդգար Ռինկևիչը հայտարարել է, որ մարտի 7-ին Ռիգայում Եվրամիության արտգործնախարարների բանակցություններից հետո իրենք հնարավորություն են տեսնում ընդլայնելու և խորացնելու Բելարուսի հետ հարաբերությունները։ Ռինկևիչը միաժամանակ նշել է, որ Եվրամիությունը դեռ մի շարք խնդիրներ ունի Բելարուսի հետ կապված, օրինակ քաղաքական բանտարկյալների առկայություն այդ երկրում, բայց կարող է քայլանել հարաբերությունների բարելավման համար։ Ծայրահեղական Բոկո Հարամ խմբավորումը հայտարարել է Իսլամական պետություն շարժման միանալու մասին։ Բոկո Հարամի առաջնորդ Աբու Բաքար Շեքաուն այս մասին արաբերեն լեզվով ու անգլերեն ենթագրերով ձայնային հաղորդագրություն է տարածել Թվիտերում։ Նա ասել է, որ Բոկո Հարամն ամբողջությամբ անցնում է Իսլամական պետության ենթակայության տակ։ Հիշեցնենք, այս խմբավորումը հայտնի է Նիգերիայում և Կամերունում իրականացված դաժան հարձակումներով, մահապատիժներով և կանանց ու աղջիկների զանգվածային առևանգումներով։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին ամիսներին հայաստանյան ընդդիմության առանցքային ուժի բարգավաճ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցած շատերի համոզմամբ իշխանությունների հաշվեհարդարը դեռևս ուշադրության կենտրոնում է։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարությանը հաջորդում են ԲՀԿ-ականների կուսակցությունից դուրս գալու մասին նորանոր դիմումներ, և ինչ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այս իրադարձությունների ֆոնին փորձում է իր տեղը գտնել քաղաքական դաշտում, երբեմնի ընդդիմադիր եռյակի մյուս ներկայացուցիչները ցավով արձանագրում են ստեղծված անորոշությունը։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, չնայած համատարած հիասթափության ու հուսահատությանն, ասում է, որ թունելի վերջում լույս է երևում։ Ընդդիմադիր գործիչն առայժմ դժվարանում է հստակեցնել ապագայի քայլերը, սակայն մի բանում վստահ է, միշտ էլ ճար գտնել հնարավոր է։ Կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում Հովանիսյանը պատմում է կարճատև կյանք ունեցած եռյակի և ռասիական տնտեսական միության ՆԱՅՈ ասած նախկին գործընկերների հետ հարաբերությունների և հնարավոր նոր զարգացումների մասին։ Լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Այսպիսով չկա այն առաջատար ուժը, որի շուրջ համախմբվեց կարճատև կյանք ապրած ընդդիմադիր դաշինքը, որը դադարեց գործելուց արմատական ընդդիմադիր ծրագիր որդեգրելուց մի քանի օր անց։ Չկա նաև երյակը, որը զբաղեցնում է ժողովրդական հարթակները ամիսներ շարունակ։ Հիմա այսօր մեր հյուրն է երյակի լիդերներից մեկը, Ռաֆի Հովանիսյան։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։
Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։
Երյակը փլուզվեց, առաջինն այդ մասին հայտարարեցիք Պաստորեն Ազատության հրապարակում անցկացած ձեր առաջին մամուլի ասուլիսում։ Ստացվում է այնպես, որ եթե մեկ առաջնորդ հեռանում է, ապա ոչ միայն այդ առաջնորդի կուսակցությունն է անմարդաբնակ դառնում, այլ նաև այդ կուսակցության շուրջը ձևավորված դաշինքն է փլուզում, այդպես է, պարոն Հովանիսյան։
Ես ինչ գեղեցիկ նախաբան տեքստ ես պատրաստել, տեքստ ես պատրաստել։
It's not text, it's not.
Շնորհակալություն։
Եթե ուզում եք նույնությամբ
ես ուզում եմ ես հենց ասպես տո գնայի եթեր, բնական ճշգրիտ է նախաբանը, դիբուգը, և բարձրապես ասում եմ, որ ոչ միայն շնորհակալություն հրավերի համար, այլ մեր երկիրը, մեր պետությունն ու ազգը գտնվում է աննախադեպ ճակատագրական և արդագարգ վիճակի մեջ, և գապ չունի արդեն, թե ով է չընդրված նախակա, թե ընդրվածը։ Երկու տարի անցել է, ես այլևս չեմ ասելու սրանից հետո, որ ինքը ընդրված չի, կամ փաստացի է, կամ դեֆակտո է, ինչ ուզում է, թող ինքը լինի, բայց ինքը պիտի դուրս գա, որովհետև ընդրված չէ։ Եվ ես էլ ասում եմ, Սերժ ջան, ազատիչ, և թող այսպես գնա եթեր, պարոն Թամրազյան, դուրս գանք միասին, մեր ազգի, մեր պետության, մեր երդասարների խաթեր, այսպես չենք կարող շարունակվել, շարունակել մեր կյանքը, մեր հույսը և հեռանգարը։ Եվ թե Ծառուկյանի նկատմամբ ինչ է կարել, ճիշտ է կարել, ուշ է կարել, 5 տարի առաջ առազինեիք, բայց արեք ձեր նկատմամբ, Սաշիկի նկատմամբ, մնացած բոլորի նկատմամբ, իմ նկատմամբ, չեմ պաշտպանում որևէ մեկին բացի օրենքից, մեր սահմանադրությունից, մեր իրավունքից։ Եվ ուրեմն մենք կանք հրապարակում, փետրվար 20-ին մենք որոշել ենք 3 ուժերով լինել, չստացվեց։ Կյանքը, Հայաստանը նորություն չի, բայց այս արդակախտը պիտի փոխենք, վերադարձի։ Եվ անկախ նրանից, թե 2 տարի առաջ ընդրություններում ով ինչ խփեց կամ չխփեց, ով ճիշտ արեց թե չարեց, ով աղոթեց թե չէ, մենք ունենք պետություն եւ երկիր և աբակա, և ջահելություն, և հանուն դրանց բարոն ազատիչ, Ռիչարդովիչ ազատիչ, և մնացած բոլորը, այս երկիրը պիտի փոխենք, այս դարին այսպես չենք անելու։
Պարոն Վարիսյան, հիմա դուք համոզված եք, որ նախագահը դուրս կգա ձեզ հետ, դուք հիշում եք նաև նախագահական ընտրությունների օրերին էիք նրան հրավիրում փողոց, հրավիրում էիք ազատության հրապարակ, բայց
չեկավ։
Նախագահը չեկավ, հիմա ինչու եք համոզված, որ այս անգամ դուրս կգա, ինչ
ևթար։ Ոչ ինքը նախագահ չի, ես եմ նախագահ չեմ, ուրեմն ով է նախագահ մեր հանրապետության։ Եվ մի բան պիտի կա մեր կյանքի ընթացքում, որ ունենանք նախագահ, իրեն լինենք կոմնագից թե ընդդիմադիր, մենք հիմա չունենք նախագահ, ոչ ինքն է, ոչ դուք եք, ոչ ես։ Ուրեմն ո՞րն է մեր նախագահը, ով է ինքը, և ո՞րն է մեր հանրապետությունը և մեր ավական։
Լավ, պարոն Վարդան, կներեք ընդհատում, իսկ եթե
շարունակեինք
ծույցերը, ով էր լինելու նախագահ, ում էիք պաստորեն, պարոն Ծառուկյանն էր այն թեկնածուն, որը պետք է առաջադրվեր երկրի կողմից։ Ես պարզապես հարցնում եմ, որևէ ենթադեկ չկա հարցիս մեջ։
Գենթե ենթադեկ չկա, պարոն Թամրազյան, դուք գիտեք իմ հարցազրույցներից, որին ուղեկից եղել է միշտ ազատություն GDM-ը և ազատություն ռադիոն և TV-ին, ես ասել եմ, որ ես երբևէ երյակ բառը եզրը չեմ օգտագործել, բացառությամբ այն մի դեպքի 2 շաբաթ առաջ, երբ կայացավ Ծառուկյան Դեր Պետրոսյան, իմ անունը միշտ վերջում լինի Հովանիսյան հանդիպումը, և որտեղ որոշեցինք, որ փետրվար 20-ին մենք պիտի ունենայինք համազգային հավաք, և դա մեր հանձնարությունն էր մեր ժողովրդի նկատմամբ, և սա առաջի անգամն է, որ ես ընդունեցի, որ այո, գայացել է ձեր ասած այդ եզրը, որը շատ մարդիկ հեկնանքով, գեղդով, բարությամբ են ասել, դա երյակն է։ Ի ցավոք սրդի, այդ փետրվար 20-ի համազգային հավաքը չկայացավ։ Շատ եմ ցավում, դա առաջի անգամն է, որ երյակը ես ընդունեցի և որոշում կայացրեց, իսկ 3 օր անց այդ երյակից չկար այդ որոշման իրականացումը, կիրառումը։ Իսկ մենք կայինք հրապարակում և կլինենք հրապարակում, և մեզ համար կարևոր չէ, պարոն Թամրազյան, ընդհանրապես վստահ, որ դուք հավատում եք, որ Հովանիսյանը, թե ժառանգությունը, թե մեկ ուրիշը, մենք կլինենք միշտ հրապարակում, այդ հրապարակը մեզ է պատկանում, բայց ոչ մեկը միանցնյա առանձնաբար իրավունք չունի փոխելու այդ համազգային որոշումը, որ մենք գնալու ենք ամբողջական իրավունքի իրացման, իշխանափոխության, դա փոխվեց, ուրիշները չգան, մենք կանք, իսկ խնդրում եմ, այստեղ Ծառուկյան, Դեր Պետրոսյան, դաշնակցություն չասեք, այս վիճակը, որի մեջ մենք գտնվում ենք այսօր, դա մեր պետության ախտորոշումն է, դա մեր ողջ ազգի պետության ժողովրդի վիճակն է, և ով ուզում է հիմա հարցազրույց տալ, մամուլի հաղորդակություն տարածել, թե չգիտեմ ինչ անել, որ ինքը ցույց տա, որ ինքն է, ինքը չի, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր ազգը, մեր պետությունը չունի փրկիչ, այդ փրկիչը ես չեմ, և որևէ մեկը, ով ասում է, որ ինքն է առաջին նախագահ լինի, թե Արցախի հերոս, ինքը չի։ Մեր փրկիչը, մի րոպե, ես քեզ ընդհատեմ, պարոն Թամրազյան,
շարունակեք, պարոն Վարդան,
այո, ես քեզ ձեզ ընդհատեմ, որ եթե մի փրկիչ երբևէ ունենալու է Հայաստանը, դա մեր ժողովուրդն է, մի քիչ վերացական է հնչում, բայց թող մի հոգու մեջ Հիսուս Քրիստոս մեր ժողովուրդը չփնտրի, խնդրեմ։
Պարոն Վարդան, հիմա ո՞վ մնաց այդ ընդդիմադիր ամբիոններում, հարթակներում, ինչ օրակարգ պետք է ձևավորվի, բացի այն, որ ասենք հիմա հայտարարում է և այդպես էլ չի իրականացվում իշխանափոխության մասին, հա, ուրիշ օրակարգ Երակում, ասենք, գոնե ունեիք 12 կետից բաղկացած ծրագիր և պահանջում էիք կառավարությունից կատարել այդ ծրագրի կետերը, հիմա մի քանի կետ գուցե կատարվեցին, ոչ լրիվ, բայց հիմա փաստորեն ստացվում է անորակարգ, չմիավորված, չկազմավորված, ծրված ընդդիմություն, ընդդիմադիր, ասենք թե ուժերի խճանկար, ինչպես պակաս, չեմ կարողանում ճիշտ նկարագրել ես։ Հիմա ինչպես եք դուք առանց այդ ընդդիմության միավորման, դուք համաձայնում եք, որ որը ասենք իշխանության, որ այսօր պետք է ընդունենք, որ իրենք ցույց տվեցին, հենց իրենք են ասում և փաստ տնել ապացուցեց, որ իրականում իրենք իսկապես որպես իշխող կուսակցություն շատ ավելի մեծ ռեսուրսների են տիրապետում հնարավորությունների, քան ընդդիմությունը միասին վերցրած, հատկապես այս իրավիճակում, երբ ասենք Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, որը ինչ-որ ռեսուրսներ էր ապահովում այդ երիակին, հիմա չկա, ինքը դուրս է եկել քաղաքական խաղերից։
Մեզ չխոսեմ, ես չխոսեմ, մի փոքր աննախադեպ զրույց է Բարոն Թամրազյանի և շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր խոսում են ան այլընտրանք այն վիճակի մասին, լինեն իրենք ընդդիմության մեջ, թե իշխանության, իրենք ընդհանրապես գործ չունեն հայ ժողովրդի կամ քաղաքականության հետ։ Ինձ համար կարևոր չէ անուն Դեր Պետրոսյանը, թե Քոչարյան, թե Սարգսյան, թե մեկ ուրիշ, թե Հովանիսյան, եթե որևէ մեկը իրեն թույլ տա ասել, որ լեթա սեմուա, ես այլընտրանք չունեմ, առանց ինձ չգա Հայաստանի աբակա կամ անվտանգություն կամ գայունություն, ինքը ընդհանրապես ոչ գործիչ է, ոչ նախագահ, ոչ քաղաքացի, ոչ էլ արժեքի գրող ազգային կամ քաղաքացիական մերողություն։ Եվ այդ բանը մենք այսօր լսում ենք, անգամ այս վիճակի մեջ ողբերգական, դխուր, զերոական, որտեղ կա արդաքախտ և աղքատություն և անաշխատություն և ոչ թե հագարակը։ Եվ իրենք ինչ են ասում դարբեր դաշտերում, որ ես չլինեմ, ուրիշ մեկը չգա, ռուսերեն թե թուրքերեն թե հայերեն դարբեր խոսքեր կան, բայց թող ոչ մեկը չմտածի, որ ինքը ան այլընտրանք է։ Ես ոչ մեկի այլընտրանքը չեմ, արդեն ես 2 տարի աճ փաստեցի, թե ժողովուրդը ինչ կարող է անել, ժողովուրդը փաստեց, և այլևս երբեք ես չեմ փաստելու ժողովրդի փոխարեն։ Եվ հիմա մենք այն վիճակի մեջ ենք, որ լուծում պիտի գտնենք Հայաստանի դեֆակտո 3 նախագաներից դուրս նոր վիճակով, բայց ոչ Հիսուսներով, ոչ Քրիստոսներով և նոր փրկիչներով, այլ ժողովրդի առօրյա մասնակցությամբ։ Եվ այստեղ, ահա, մենք տեսանք, որ մենք ուզում ենք նոր վիճակ ստեղծել, մեր ներսում էլ, ժառանգության ներսում էլ գային դարբեր տեսակետներ, մեկը ասում էր արժի գնալ քարյակով, թե երյակով, մյուսը ասում էր, որ լուծումը դրսում է, լուծումը ոչ թե երյակում է կամ դասնյակում, կամ էլ դրանից դուրս, այլ լուծումը նոր վիճակի ստեղծման մեջ է, որը ենթադրում է մի փոքր բարգեշտություն և համեստություն, որտեղ քաղաքական և քաղաքացիական ուժերը ինքնասիրահարվածությունից դուրս կգան և կստեղծեն մեր առաջարկած միացյալ օրակարգը, միացյալ հրապարակը, որտեղ ես թեկնածու չեմ, դղաներ, ես թեկնածու չեմ։
Մի փոքր անդրադարձ երյակում ձեր գոյությանը, հա, նախ ասացեք, ընդեմ, ինչպես եք դուք կարողանում համակերպել այն մտքի հետ, որ ասենք երյակի մյուս երկու ուժերը ակնհայտ Մոսկվայում է դիրքորոշում ունեն և շատ աճախ են քննադատում Եվրոպան կամ Արևմուտքը, մոռանալով, որ խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին, այ անհարմար չէր ձեզ այդ հարթակը։ Եվ պարոն Ալեքսյան, գիտեմ, որ դուք քննադատում եք Միացյալ Նահանգներին Արևմուտքին, Ղարաբաղի հարցում, ցեղասպանության ճանաչման հարցում, մեր ներքին ժողովրդավարության հարցերին, որ իրենք այդքան էլ չէին աջակցում ձեր կարծիքով, քննադատում եք Արևմուտքին, որ ճանաչեց ձեր հակառակորդ նախագահական թեկնածուի ընտրություն, բայց մյուս կողմից միտե ձեզ հայտնի չէ, թե ինչ է կատարում հիմա Ռուսաստանում, չէ՞ որ այնտեղ սպանվում են ընդդիմադիրներ, կալանավորվում են ռեժիմի հակառակորդներ, հարցակման է ենթարկում ազգային փոքրամասնություններ, այդ թվում նաև մեր հայերը, որոնք աշխատում են այնտեղ և շատ թշվառ ծանր կյանքով են ապրում, ամեն ինչ ուղարկում են Հայաստան։ Արդյոք այս միտումները անտեսող քաղաքական ուժերի կողքին կանգնել ձեզ համար դժվար չէ՞։
Բարոն Նադյան, դուք արդեն գրկնում եք այն, ինչ որ ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, եւ վստահ եմ, որ դուք եւս ասել եք, դուք ձեր գործը անում եք, ես էլ իմ գործը, եւ հարցանին, որ այդ մեր այդ հատման դեղ, այդ խաչմերուկը որն է, ես հերթական անգամ ասում եմ հետեւյալը. Առաջինը, որ այսօր ոչ մի երյակ կամ քարյակ կամ դասնյակ կամ քսանյակ գոյություն չունի, եւ մեծ ցավ եմ ապրում դրա համար, եւ թոժովուրդը շատ չցավա, թոժովուրդը հույսը չգդրի, որտեղ մի բան բացվելու է, մի նոր բանաձև, ձևաչափ, ընդհացակարգ, բովանդակություն ազգային եւ քաղաքացիական, ժողովրդավարական, դա բացվելու է, եւ դրա այլն դրանք չկա։ Դրա համար դա նոր բան չի, առաջինը։ Երկրորդը, ժողովուրդը շարքային, բարոն Թամրազյան, ինչպես դուք լավ գիտեք, դարիներ ասում էր, տղաներ, դուք միացեք, խնդիր լուծեք, մեր ազատությունը մեզ վերաթացրեք, եւ միայն միասնությամբ կհայոց փրկություն։ Եվ մենք ընթարացեցինք, ներքին զրույցներ կային, ժառանգությունը ներքին քննարկումներ, բանավեճեր ունեցավ, բայց ասացինք, քաղաքացիական է, թե քաղաքական է, մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Եվ իհարկե գային դարբերություններ, եւ այդ դարբերությունները հիմա եւս կան, եւ այո, ճիշտ եք ասում, որ ժառանգությունը միակ համակցությունն է ազգային ժողովում, որ դեմ կվերագրեց Եվրասիական տնտեսական միավորման, Հայաստանի անդամակցության, եւ դա մեր դեսագետը։ Եվ նույնը կլիներ, եթե լիներ ամերիկյան տնտեսական միավորման, թե ինչ։ Հայաստանը եղել է եվրոպական քաղաքագործության հիմնախնդիրներից մեկը, բայց այն, որ մենք պիտի դանք մեր ձախենք մեր ինքնիշխանությունը, անկախությունը ուրիշին, ցանկացած ուրիշին, ռուսին, ամերիկացուն, չինացուն, դա անընդունելի է, եւ կարող է դա եղել է խոչընդոտ, բայց մեզ մոտ չկա հագադուսականություն կամ պրոամերիկանություն, կա հայաստանագենտրոն, հայաստանահավատ մոտեցում։ Եվ այն, որ 23 տարի առաջ, մարդի 2-ին, 23 տարի եւ մի շաբաթ առաջ, որ ես բարձրացրի Հայաստանի սերունդների անունից մեր պետական դրոշը Մագի շենքի առջև, նրա համար չէր, եւ հորս Ռիչարդ Հովհաննեսյանի ներկայությամբ, նրա համար չէր, որ մենք 23 տարի անց, եւ առաջի անգամ չէ, որ սա ասում եմ, նրա համար չէր, որ մենք զիջենք մեր ինքնությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը ցանկացած ուրիշին, ռուսին, ամերիկացուն, եվրոպացուն եւ այլն։ Եվ քանի որ խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, ես հարկանք ունեմ ռուսաց քաղաքագործության, պետականության արժեքների նկատմամբ, բայց նույն Ռուսաստանը պիտի հարկանք ունենա հայ ժողովրդի, հայոց պետականության, մեր ազգային շահի, Գյումրիի ավետիսյանների ընտանիքի, հայ մարդու նկատմամբ, թե ոչ, ապակա չունենք միասին։
Այո, պարոն Ավարիջան, հիմա թողնենք անցյալը նայենք դեպի ապագան, լավ ասացիք։
Ապակայի մասին եմ խոսում հիմնական։
Այո, բայց հիմա որտեղ է ժառանգությունը, ում հետ է համագործակցելու, ինչպես դուք ինքներդ նշեցիք, առանց առաջին երեք նախագահների, առաջին երկրորդ չէ, այդպես եք ասում։ Բայց դա չի նշանակում, որ ՀԱԿ-ը, եթե դուք բացառում եք երկրորդ առաջին նախագահի հետ համագործակցելը, դա նշանակում է, որ դուք ՀԱԿ-ի հետ պատրաստ չեք շարունակել ձեր համագործակցությունը, կարող ենք այդպես հասկանալ, թե ոչ։
Այդպես չեք կարող հասկանալ, սխալ եք հասկացել։
Այո,
մենք մեր հաղորդակցության անունները բաց են բոլորի նկատմամբ, թե քաղաքական, քաղաքացիական, ազգային ժողովում ներգրավված, թե այլախո, թե այսպես ինստիտուցիոնալ, բայց գոչ ենք անում բոլորին, որ դուրս գաք, թե ինստիտուցիոնալ ձեր ինքնասիրահարվածությունից, թե երդասարդ այլախո այսպես լիդեր դառնալու մոլուցքից, որտեղ այս այն վիճակը, որի մեջ գտնվում է մեր երկիրը, որտեղ է մեր ժողովուրդը այսօր, աննախադեպ է։ Ես ձեր մրցակիցը չեմ, ես թեկնածու չեմ լինելու։ Ժառանգությունը վաղը մյուսօրը կարող է ընդհանրապես չլինել, դուք էլ կգարթակ բադնության գրքերի մեջ, ուրեմն դուք ինչ եք անելու։ Այսօր ժառանգությունը առաջադար ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ իշխանական ուժերից մեկն է։ Մենք ենք հաղթել ընդրությունը 2 տարի առաջ, եւ մենք այդ քվեով, բոլոր ցավերով, հիաստապություններով հանդերձ դանելու ենք մեր ծառայությունը մեր ժողովրդի նկատմամբ, բայց ի դարբերություն ուրիշներին, պարոն Թամրազյան, մենք չունենք միակը լինելու բադրանքը եւ մի խնդրանք ունեմ, այլևս ոչ չէ, մի խնդրանք, որ նրանք ովքեր գարձում են, որ իրենք քաղաքացիական են, թե քաղաքական, առաջինն են թե վերջին, ոչ մեկը թող չհամարի, որ ինքը միակն է։ Սա հայկական հիվանդություն է, ոչ մեկը միակը չի կարող լինել, եւ մեր ժողովրդի եւ ազգի եւ պետության շահը եւ արժեքը եւ ապական բանջումը, որ բոլորս, եթե պետք է ձեզ, ինձանից սկսյալ, բայց նաեւ ձեզանով վերջացրած դուրս գա այդ միակը լինելու մոլուցքից։ Դրա համար ժառանգությունը բաց է բոլորի առջև, ինքը միակը չի, ինքը կարող է մի օր չլինի, եթե ժողովուրդը չուզենա, բայց ինքը պատրաստ է համագործակցության եւ հաղորդակցության բոլորի հետ անխտիր։
Հարգելի ունկնդիրներ, հարցազրույցի ամբողջ ճական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատություն TV-ի եթերում ժամը 20:00-ին Կիրակնորիա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Անցնող շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկօրյա անակնկալ այցով ժամանեց Իսրայել, որտեղ այդ օրերին մի շարք միջոցառումներ էին կազմակերպել նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Տեղը մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Շաբաթը հագեցած ստացվեց թե քաղաքական եւ թե մշակութային առումներով։ Գլխավոր իրադարձությունը մարտի 5-ին Երուսաղեմում Քեսեթ Հայաստան խորագրով սիմֆոնիկ համերգն էր, որ նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Համերգը բաղկացած չէր միայն Կոմիտասի Արամ Խաչատրյանի ու հրեա կոմպոզիտոր Ուիլյամ Վայների ստեղծագործություններից, նաեւ դասական երաժշտության մեծերի գլուխգործոցները հնչեցին։ Անակնկալ էր Իսրայելի հայերի համար Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին Իսրայելում տեսնելը։ Մեկօրյա այցով նա Իսրայելում էր եւ նրան ընդունել էր Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքում կարդում ենք. Մարտի 5-ի այցով Երուսաղեմ ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին ընդունեց Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը։ Ողջունելով Էդվարդ Նալբանդյանին, Իսրայելի նախագահը կարևորելով Հայաստանի արտգործնախարարի այցելությունը, վստահություն հայտնեց, որ այն կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Պաշտոնական հաղորդակցության մեջ չի նշվում, թե արդյոք Իսրայելի նախագահն ու Հայաստանի արտգործնախարարը քննարկել են նաև հրեական կողմի ապրիլի 24-ին Հայաստանում անցկացվելիք միջոցառումներին մասնակցելու հարցը։ Հանդիպումը Հայաստանի ու Իսրայելի արտգործնախարարների տեղի ունեցավ։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 25-ին Իսրայելի հյուսիսային ԱԿՈ քաղաքում Հակապետանի մշակույթի տալիճում տեղեր ունեցել ճակերտների մեջ Խոջալուի ցեղասպանություն խորագրով երեկո եւ ցուցահանդես, որին մասնակցել էր նաեւ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը, որը Բաքվի ամենասիրած հրեա քաղաքական կորտիչներից մեկն է։ Լիբերմանի կուսակցությունը խորհրդանական ընդդությունների նախաշեմին շատ պետք են Ադրբեջանից Իսրայել մշտական բնակության հաստատած 100 հազարավոր հրեաների ցայները։ Անհարիր է, որ որևէ քաղաքական գործիչ կարող է թույլ տալ իրեն ներքաշել ադրբեջանական էժանագին քարոշչական շահարկումների մեջ։ Այս մասին հաղորդել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը Արմենպրեսի խնդրանքով, գնահատելով նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Լիբերմանի մասնակցությունը նման միջոցառման։ Ադրբեջանական թեմային վերաբերող հայկական կողմի քննադատությունը միշտ անպատասխան է մնում Իսրայելում։ Անցյալ տարի օրինակ Աշկելոնում էր նման միջոցառում կազմակերպվել, որին հաջորդեց Պետախտիկվա Իսրայելի հայերի Նայիր Միության նամակը ուղված քաղաքապետին, որում քաղաքապետը մեղադրվեց պրովոկացիաներ թույլ տալու մեջ։ Նամակը կրկին անպատասխան մնաց։ Ինչևէ, հայտատի համար անակնկալ էր ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար և Իսրայելում նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանին այդքան տարիներ անց Իսրայելում տեսնել։ Պատմում է հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկը, պատմական գիտությունների տեխնացու պատմաբան Ժորժետ Ավաքյանը։
Եի որ ազանկես աղբույրներ ունիմ, որ ասին, որ տերևս պիտի կա, բայց վերջին վարգյանին մեկը չի գիտցավ, վերջը լսեցի, որ արդեն եկած է և Ռիվլինին հետ նստած է, խոսել է, բայց ինչ խոսեցան, դեռ անիք չեմ գիտեր, անանք որ չի գրծա հասկանալ իմ ընկերներեն, որ Ռիվլինը իրենց ասանք բաներ կսե, ինձյալ մեկը դեռ պամոչիսա, բայց ինչ կա անոր երևեն, ինչու կախտնի բռնեցին, անիք չեմ գիտեր։
Այն փաստը, որ տալիճում Իսրայելի արտգործնախարարությունից ներկային միայն Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շմուել Մերոնն ու նաև Արևելյան Եվրոպայի Կովկասյան տարածաշրջանի պատասխանատուն ու նախարար կամ փոխնախարար չեն եկել, արդեն խոսում է։ Իսկ այդ պատասխանատուն էլ հայկական խնդիրներով էր սկսել հետաքրքրվել։
Մենք բաներ ասանք սկսան խոսել եւ ասի որ դուք ինչ չեք ընդունիր գոր ամեն անգամ արդակին կորզերու նախարարությունը ինքը գնա գոր ներքեմ քինեսեթի մեջ ինչ գնա գոր ասավ ահա մենք խոսենք ասի ասի չի փաբե դերևս դու խոսեք որ հիմա դերևս նախարարը գփոխվի ընդրություններեն վեր ոչ ասա
շարունակելով խոջալույի թեման Երուսաղեմի հայտատը նամակ էր գրել երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինին
կողերգեցի ես ասանք շատ մուրի արածսի որին ես շատ ուրախացա ու խոսքերդ լսեցին է մագը ես այնադեն Հայաստանն էի բայց վերջին դողերը ես չի հավենացա ես գիտեմ որ դուք ճիկիցականի ինչ ասել է ինչ է խոջալույի հարցը մանավան դուք խոսնակ եղածադենի ազոնք ազարի հրյաները որ բատգամովոր է ինքինեսետի մեջ ուզեցին անհարցը տևել բայց դուք այնադեն մերզեցիք իրեն ինչ եղավ որ այս անգամ աս խոսքը կրվեցա ես իրեն նամակը գրկեցի
խոսքը վերաբերում էր մակում Ռիվլինի հայտնի ելույթին, որի ժամանակ խոսելով հայոց ցեղասպանության մասին, իր խոսքի վերջում կոտորածներ թվարկելիս նա խոսել էր նաև խոջալույի մասին։ Ահա այժմ հայտատը սպասում է նախագահի պատասխանին։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրքի ամենամյա ցուցահանդեսը Ֆրանսիայում այս տարի այն նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին, իսկ ընթերցողների ուշադրության կենտրոնում թուրք քաղաքական գործչի հայերի մասին ինքնախոս տովանական գիրքն է, Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանն է հաղորդում։
Փարիզամերձ Ալֆորվիլ հայաշատ քաղաքի քաղաքապետարանից մշակութային կենտրոնում օրերս բացվել է հայ գրքի ցուցահանդեսը։ Այդ ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է Ալֆորվիլի հայկական մշակույթի տունը, նրա տնօրենուհին Տիկին Քևոնյանը երեկ մեզ ներկայացրեց ցուցահանդեսը ասելով հետևյալը.
Alors nous sommes dans le cadre de la le salon du livre arménien Armène livre
Haykakan գրքի այս ցուցադրությունը 10-րդն է որ կազմակերպել է Ալֆորվիլի Հայկական մշակույթի տունը այս տարի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի արդիվ մենք ցանկացել ենք մի քիչ առանձնահատուկ բնույթ տալ մեր ցուցադրությանը, որը պարունակում է ավելի քան 1500 աշխատություններ։ Դրանք դասակարգված են ըստ թեմաների եւ ժամանակաշրջանների եւ տարբեր լեզուներով են՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, թուրքերեն, արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն եւ կենտրոնացած են ցեղասպանության ճանաչման, ինչպես նաև պատմության, արվեստների, գրականության եւ լեզվի, եկեղեցու Հայաստանի Հանրապետության թեմաների շուրջը։ Ցուցադրության ընթացքում կազմակերպվել են հանդիպումներ հեղինակների հետ, տեղի ունեցել մտքերի փոխանակություն, Ալֆորվիլի եւ Փարիզյան շրջանի դպրոցականների այցեր եւ մի շարք այլ միջոցառումներ, որոնցից մեկը ներկայացնում է 1915 թվականի ապրիլ ամսին ձերբակալված եւ Համված հայ մտավորականների եւ քաղաքական անձանց լուսանկարները մեծացված եւ համախմբված մի մեծ ցուցատախտակի վրա։ Ինչպես ասաց մեր ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Տիկին Քևոնյանը, եւ ինչպես կարելի է տեսնել արդեն ցուցահանդեսում, այս տարի մեծ թիվ են կազմում թուրք գրողների աշխատությունները։ Անդրադառնալով դրանցից մեկին, նշենք Թուրքիայից տարագրված մտավորական եւ քաղաքական գործիչ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպան Փինար Սելեկի ֆրանսերեն հրատարակված գիրքը, որը մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվեց համայնքում, իր վրա գրավելով միաժամանակ ֆրանսիական հաղորդամիջոցների ուշադրությունը, որովհետև նրանք հայ են վերնագրված իր այդ գրքում նվիրված հայկական հարցին եւ խորապես հուզիչ Փինար Սելեկը հենվել է իր սեփական հուշերի վրա։ Նախ իր մանկության ժամանակ դպրոցում, ուր ինչպես վկայել է նա, չեն վարանում քարոզ ցության դիմել անցյալի ոճիրները քողարկելու համար դավաճանության մեջ մեղադրելով քրիստոնյաներին անցնելով ապա իր երիտասարդության տարիներին նա հիշատակել է իր հանդիպումը թրքահայ լրագրող Հրամդինքի հետ որի սպանությունից հետո 2007 թվականից ի վեր շեշտվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը եւ այսօր հնարավոր է այլևս խոսել հայոց ցեղասպանության մասին նշում է հեղինակը ինչպես ասել է Պինար Սելեկը իր գրքի հրատարակության արդիվ վկայել այն, ինչ տեսել է ինքը եւ լսել, հանդիսացել է իր պատասխանատվությունը, մոռանալ կնշանակեր վարժվել չարիքին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միակն առանց ռեժիմի կարգախոսով բողոքի ակցիաներ իրականացնող Ժիրար Սեֆիլյանի գլխավորած քաղաքացիական շարժումը, չնայած խոչընդոտներին, հայտարարում է, որ չի նահանջելու։ Երեկ հաղորդել ենք, որ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ մեղմասած չհաջողած իրազեկման այցին հաջորդեց Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպը։ Հիշեցնեմ, երեկ Սեֆիլյանն ու նրա համախոհները ուղևորվել են Գյումրի ավտոերթ իրականացնելու, սակայն դեռ քաղաք չհասած շարժման մասնակիցները որոշեցին ետ վերադառնալ, քանի որ ըստ նրանց տեղեկություններ կային հնարավոր սադրանքների մասին, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ, որը ոստիկանական ուժերի հսկողության տակ է։ Իսկ մինչ այդ ավտոերթը խոչընդոտել ցանկացող մի խումբ երիտասարդներ Գյումրի քաղաքի մուտքի մոտ փորձում են խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը, սպառնալիքներ, հայհոյախառն արտահայտություններ հնչեցնելով, և չնայած այս ամենին Սեֆիլյանը հայտարարեց, թե մտադիր չէ դադարեցնել բողոքի ակցիաները, ուրբաթորը նա մեր ռադիոկայանի ֆեյսբուքյան ասուլիս հաղորդման հյուրներ, որի ընթացքում պատասխանել է նաև մի շարք ուշագրավ հարցերի, Նարինե Ղալեչյանն է վարում հաղորդումը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է 100-ամյակ նառանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, բարև ձեզ, պարոն Սեֆիլյան։ Պաստորին ԲՀԿ-ն հայտարարեց, որ արդեն ընդդիմություն է, դուք համագործակցություն տեսնում եք ընդդիմադիր այս կուսակցության հետ։
Չեմ կարծում, որ նոր հայտարարված ԲՀԿ-ն դարբերվելու է նախկինից, որովհետև այդ կուսակցության իսկզբանե քոյությունը նպատակ ունեցել իշխանությունների սպասարկման գործին մասնակցելը, այսքանը։
Ընդդիմադիր ուժ տեսնում եք այսօր քաղաքական դաշտում։
Քաղաքական դաշտում կան գործիչներ ընդդիմադիր, սակայն որպես առանցին ուժ ես չէի ուզենա այսպես ասենք առանցնացնել, չնայած ինչ որ չափով անշուշտ կան անդրադարբերակումներ, կարելի է առանցնացնել ժառանգությունը, ՀԱԳ-ը որպես ընդդիմադիր, սակայն քանի որ նրանք ընտրել են գործունեության ամբիսի մի գործելաոչ մարդավարություն, որի արդյունքը ըստ էության շատ չի դարբերվում մնացյալ գեղց ընդդիմության գործունեության արդյունքից, այսպես։
Լավ, Արամ Կոստանյանը ասում է, պարոն Սեֆիլյան, ձեր վերջին ասուլիսի ավարտին դուք ասացիք,
եթե անուններ շոշափեցինք, բնականաբար նաև Փաշինյանը։
Բարի, օկտատերերից Արամ Կոստանյանը հարցնում է, ձեր վերջին ասուլիսի ավարտին ասում է, ասացիք, որ 2016 թվականին արդեն ռեժիմ չի լինելու, այնուամենայնիվ, եթե ձեզ չհաջողվեց դա անել, դուք ինչ որ արդարացում եք գտնելու և շարունակելու եք պայքարը 101-ամյա առանց ռեժիմի, թե կհեռանաք քաղաքական հասարակական դաշտից։
Այստեղ հեռանալու մասին խոսք չի կարող լինել, քանի որ մեր գործունեությունը մեկ չէ դիտարկել որպես դասական քաղաքական գործունեություն, մենք մեր ընթացքը անվանակոչել ենք ազգային ազատագրական պայքար, այս պայքարում թե երբ մենք կհասնենք արդյունքի, դա ընթացքը կհոշի, սակայն մենք գիտենք, որ շատ ժամանակ չունենք և ամեն ինչ անելու ենք, որ ոչ թե միայն այս տարի լինի այդ փոփոխությունը, այլ ամիսներ հետո լինի այդ փոփոխությունը։
Հաջորդ հարցը ասում է, ինչպես եք հեռացնելու ռեժիմը, խնդրում եմ ինձ որպես քաղաքացու բացատրել դա, ինչ գործողությունների եք գնալու ու հնարավորինս կորեկտ, կոնկրետ։ Ուրեմն
այս ռեժիմը, այս իշխանությունները չեն ձևավորվել ընտրությունների միջոցով, դա բոլորի համար հստակ է, կարծում եմ, այսինքն Հայաստանում արդեն 95 թվականից սկսյալ ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, սա փաստ է, 95 թվականից սկսյալ։ Ուստի այն ռեժիմը, որ ձևավորված է ոչ ընդրությունների միջոցով, չի կարող հերացվել ընդրությունների միջոցով, բնականաբար կա մեկ միջոց, դա ժողովրդի կամքի բարդացումն է, շատ բարձր։
Բարի Մարիա Հակոբյան, սիրելի պարոն Սեֆիրյան, արդյոք Հիմիկվանից մշակվում են այնպիսի գործընթացներ, որ հաղթանակից հետո նոր ձևավորվող իշխանական ուժերն ու կառույցները չկրկնեն հների սխալները, կրկին չունենանք նոր կոռումպացված հասարակարգ? Շնորհակալություն։
Բնականաբար այս մասին մենք դարիներ առաջ ենք մտածել և անցած դարիները ստեղության իզուր չենք անցկացրել ժամանակը, և մենք ունենք, մշակել ենք ծրագիր ճանապարհային քարտեզ գործունեության, և այսօր հասել ենք մեր ճանապարհային քարտեզի առաջին հանգրվանի վերջնագետին, որը դա պիտի լինի սկիզբ երկրորդ փուլի, խոսքը վերաբերում է ռեժիմի հերացման պրոցեսի սկիզբ 2015 թիվ, այսինքն այս տարի, ապրիլ 24-ին մենք սկսում ենք մի գործընթաց, որի մասին ամիսներ առաջ իրազեկել ենք մեր ժողովրդին,
որը նաև քարկոծվել է։
Այո, բնական է, որովհետև այդ օրը շատերի համար հասկանալի չէր ինչու այդ օրը, այդ մասին երևի խոսենք։ Ես կուզեի հիշեցնեիք հարցի ինչպիսին էր։ Հա, նախապատրաստվելու հետ կապ, այո, հիշեցի։ Ուրեմն շատերն են մտահոգ, որ հերթական խումբը, որը ըստ էության մեծամասնության, կարծում եմ մեծամասնության մոտ թրական դպավորություն է թողնում, ովքեր որ մեզ հետևում է, սակայն մտահոգ են, որ արդյոք մեզ գաչողվի իրականացնել այնպիսի փոփոխություն, որ չգրգնվի ընդհանրապես պատմության մեջ գրգնվում է, ինչպես ասում են, հեղափոխությունները մտահղանում են հանճարները, իրականացնում են ռոմանտիկները, վերջում ղեկին հայտնվում են դագանքները։ Ինչպես անենք, որ այդպես չլինի, ես գիսում եմ այս մտահոգությունը, հենց այդ պատճառով է, որ մենք տարիներ առաջ մշակել ենք ծրագիր, և ըստ էության, եթե հագիրջ ասեմ, այդ դեպիալն է, մինչև փոփոխության հասնելը, պիտի այլընտրանքային իշխանությունը ձևավորված լինի։ Այս դեպքում հանցինս հիմնադիր խորհրդարանի, մենք այսօր կարող ենք ասել, որ արդեն մասամբ այդ իշխանությունը ձևավորված է։ Այսինքն, մինչև փոփոխության գնալը մենք գիտենք, թե փոփոխություն և փոփոխության, այսինքն անցումային փուլի ժամանակում ովքեր են կառավարելու երկիրը, և նաև հանրությունը իմանալու է, թե անցումային ժամանակահատվածում ինչ փոփոխություններ են լինելու, և ինչու չէ նաև այս այն ուժը, որ իրականացրել է այս փոփոխությունը, իր պատկերացրած Հայաստանի տեսլականը որն է։ Այս պատասխանների ուղղությամբ մենք երկար աշխատել ենք, և բարեպաղտաբար մեծամասամբ իրականացրել ենք, չէի ասի ամբողջական։ Պաստորը, մենք այսօր ունենք հայեցակարգ, մենք ունենք անցումային հայեցակարգ տեսլականի հետ կապված, ինչպիսի Հայաստան ենք մենք պատկերացնում, մենք ունենք անցումային փուլի ժամանակահատվածի, որը երկու տարի պետք է տևե մեր որոշմամբ, ռազմավարությունը, ինչ չէ նաև կարող ենք ասել անցումային ժամանակահատվածի սահմանադրությունը, և մենք պիտի ունենանք շուտով, մինչև ապրիլ 24-ը մեր ժողովուրդը դեղյակ կլինի, թե այդ որ գազն է լինելու գործադիր, որը պիտի կառավարի երկիրը։ Այսինքն հիմնադիր խորհրդարանը առաջիկա ժամանակներում, ինչու՞ չէ նաև հրապարակայինորեն կարելի է այդ խորհրդակցությունը տարբեր շրջանակների հետ անցկացնել, թե ինչպիսի կադրային ընդգրկում տեղի պիտի ունենա մեր պատկերացրած գազմը ձևավորելիս։
Շնորհակալ եմ, բայց ամեն դեպքում օգտատերերից մեկը և մի քանիսը հետաքրքրվում են, թե ձեր պատկերացրած Հայաստանում ղեկավար մարմիններն ովքեր են լինելու առաջին մի քանի կարևոր պաշտոնները, նախագահ, վարչապետ և ստրատեգիական նշանակություն ունեցող նախարարություններն ովքեր են
ղեկավարելու։ Անցումային փուլի ժամանակահատվածում այսօրվա գործող կառավարման համագարքից ըստ էության նախագահական ինստիտուտի լիազորությունները հանվելու են, և դա փաշխվելու է հիմնադիր խորհրդարանի նախագահի և հիմնադիր խորհրդարանի կողմից ձևավորված գործադիրի միջև։ Այսինքն անցումային ժամանակահատվածում ըստ էության նախագահ պրեզիդենտ գոյություն չի ունենալու։ Իսկ թե ապակային կառավարման ինչպիսի մոդել ենք պատկերացնում, դա այսօր մենք ըստ էության որոշում չունենք, սակայն հաստատ կա խնդիր նոր կառավարման մոդել ընդունելու, դա փաստ է։ Մենք այդ որոշումը թողել ենք անցումային ժամանակահատվածում համապատասխան մասնակիտական մոտեցում ցուցաբերելու նաև նպատակով, այսինքն նաև պետական մոտեցում ցուցաբերելով, դրանից հետո միայն նոր որոշել ապակա մեր պատկերացրած Հայաստան ինչպիսի կառավարման մոդել պիտի ունենա։ Իսկ մինչ այդ պետք է կորզել գործող սահմանադրությամբ կառավարման մոդելի մասին է խոսքը։ Իսկ նաև մենք ունենալու ենք ժամանակավոր սահմանադրություն, խոսքը վերաբերում է անցումային ժամանակահատվածին։ Անուններ ես առայժմ ավելի շատ կխոսեի այն մասին, որ նախ ասեմ, որ ժամանակավոր կառավարության գազմի թիվը լինելու է 7 հոգի, այսինքն այսօր ուրջացված 18 նախարարություն, եթե չեմ սխալվում, եւ 6-ից ավելի ենթա, այսպես ասած, ծառայություններ, նրանք պիտի ամփոփեն 7 նախարարությունների շրջանակում, այսինքն այստեղ խոսքը վերաբերում է 7 հոգու, ովքեր են այդ 7 հոգին։ Ես ավելի շատ գուզեի խոսել այսօր թե ինչպիսի մարդիկ պետք է լինեն այդ 7 հոգին։ Բնականաբար պետք է լինեն նոր մարդիկ, ժողովրդի կողմից չվարկապեկված, այսինքն քաղաքականապես չվարկապեկված մարդիկ, մարդիկ, որոնք իրենց անցյալով ապացուցել են, որ պատրաստ են ծառայելու ընդհանուրին, այլ ոչ պատրաստ են դալու, այլ ոչ թե վերցնելու, նամանավանդ որ մեր պատկերացմամբ պետական ծառայող հասկացողությունը առաջիկա ժամանակահատվածներում մենք դա ուղղակի չարչարանք է լինելու։ Ուզեմ ասել, նվիրյալների փաղանք է, որ հավաքվելու է, եւ այդ ցանր բերը վերցնելու իր վրա, եւ ժողովրդի հետ համակորզակցաբար իրար հասկանալով օր առաջ, այսպես ասած, ոչ միայն այս վիճակից դուրս գալ, նաեւ երկիրը դրիչքային զարգացման ունի մեջ պետք է տրվի։
Շնահարապետյան, հարգելի պարոն Սեփյան, դուք հանդես եք գալիս հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով, խնդրում եմ հստակեցնել, թե երբ եք պատրաստվում իրականացնել ակտիվ գործողություններ, արդեն ասած պարոն Սեփյանը, բայց մինչև ապրիլի 24-ը, թե հենց ապրիլի 24-ին, շնորհակալություն։
Ապրիլի 24-ին մենք սկսում ենք մի կորձընթաց, արդյունքից օգտվելով ասեմ, որ այդ օրը մենք չենք պատրաստվում որևէ խժդուշություններ իրականացնել, կատարել։ Հակառակորդը այս իմաստով կարողացել է ապատեղեկատվություն տարածել, թե իբրև թե այդ օրը մենք պատրաստում ենք խժդությունների, անկարգությունների խանգարելու այս կամ այն միջոցառումը հայրենագին նվիրված։ Այդպես չէ։ Ընդհակառակը, այդ օրը մենք ամեն տարվա նման մենք եւս այցելելու ենք հուշագոթող, մեր խղճի բարդ կկատարելու, եւ դրանից հետո սկսելու ենք մի կորձընթաց, որը ամբողջությամբ գրելու է խաղաղ բնույթ եւ ոչ մի միջոցառում հայրենագին նվիրված այդ մեր քայլերով չի խանգարվելու։ Պրոցեսը սկսվելու է ապրիլի 24-ին, թե երբ կավարտվի, դա կավարտվի 25-ին, 26-ին, 27-ին, կարծում եմ ընթացքը ցույց կտա։ Եթե այսօր ես փակագծեր ամբողջությամբ բացեմ, ես կարծում եմ մարդավարական իմաստով ճիշտ չի լինի։ Սակայն շեշտ է պետք է տնենք նրա վրա, որ մեր կորձունեությունը, մեր ճնշումը, ժողովրդային ճնշումը այս ռեժիմի նկատմամբ լինելու է խաղաղ բնույթի, լինելու է քաղաքացիական անհրաժեշտության դրամապահության շրջանակներում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ շատերը չեն կարողանում 24-ի հետ կապված, ապրիլի 24-ը ասելով, որ սուքի օր է, ապրիլի 24-ը լրիվ պետք է անցկացնենք, չի կարելի միասնության օր եւ այլն, անշուշտ բոլորով հանդերձ, սակայն ես կարծում եմ, որ այստեղ թույլ տվեք մի 1-2 րոպե մի քիչ ընթլայնվել, ուրեմն կարծում եմ, որ ապրիլի 24-ը արդեն 50 տարուց ավել է, որ սուքի օր չէ։ Մենք հիշում ենք 65 թվականը, մեր շնորհիվ երեցերնդի մեզ հաջողվեց 15 թվից մինչև 65 թիվ մեր, այսպես ասած, լացագումած, մեր սպիրկյան, այսպես ասած, դաժան թափարական գանգից հազիվ ոտքի կանգնել եւ նոր ուժ հավաքելով կարողացանք, այսպես ասած, լացողի խեղճ կարգավիճակից բահանչողի դերին հասնելու, կարգավիճակին հասնելու։ Խոսքը վերաբերում է 65 թվականին, երբ եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում սկսվեց մի կորձընթաց, որը մենք հիշում ենք հայտնի լոզունգներից մեկն էր՝ մեր հողերը, մեր հողերը։ Այսինքն բանչադի, այսինքն եկել էր մի սերունդ, արդեն չէր սպասում, որ աշխարհը պիտի մեզ փոխադուցի, եկել էր աշխարհին ասելու, որ այլևս մենք լրողը չենք, մենք սկսում ենք մեր բանչադի դիրական պայքարը, որը բնականաբար ուներ քարոշական նպատակներ։ Մենք սակայն ականատես եղանք նաև 70-ականների սկիզբից զինյալ ազդագրական պայքարին, ելի ցուցական նպատակներով էր, քարոշական նպատակներով էր, աշխարհին բարդացրելու, որ վերջապես այս հարցը պետք է աշխարհը ընդունի, որ դեղի ունացել այսպիսի ոչրակորձություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ 65 թվականի Զարթոնքի 65 թվականի ABIC 24-ի վերա իմաստավորման շնորհիվ էր նաև, որ մեզ հաջողվեց Արցախյան պատերազմում հաղթանակ արձանագրել, շնորհիվ այն սերունդը, այն սերունդին 70-ական 80-ական թվականների, որոնք դոկորված էին 65-ական թվականի ազգային մղումներով։ Հիմա ի դարբերություն 65-ի մենք ասում ենք, որ այո, ինչպես 65-ին վերաիմաստավորվեց ABIC 24-ի խորհուրդը, իմաստը, այսօր եւս կարծում ենք, որ վերաիմաստավորման խնդիր կա։ Եթե այդ ժամանակ լացկանի վիճակից դուրս են եկել բահանջադերի կարգավիճակը ստանալուն, ապա այս անգամ ես կարծում եմ գլխավոր խորհուրդ եւ գլխավոր նպատակի վերաիմաստավորման պիտի լինի, որ ո՞րն էր պատճառը, որ մենք ենթարկվեցինք գոտորածի։ Գլխավոր պատճառը նախ մեր մեջ էր, պետք չէ մեղադրել այս կամ այն այլ պետությունների կամ ուժերի, այն իմաստով, որ մենք ոչ մի ամբետություն չեն կարողացել պետությունը ունեն ստեղծել մինչ այդ։ Գլխավոր պատճառը մեր համոզմամբ պետության չգոյությունն էր, պետական գազմագերվածքի չգոյությունն էր։ Եվ այսօր, քանի որ մեր վիճակը լավ վիճակ չէ, այսինքն շատեր կարծում են, որ այսօր մենք ունենք պետություն, սակայն ի դարբերություն շատերի մենք համոզված ենք, որ այնինչ ունենք այսօր, սա պետություն գոչել ճիշտ չէ, դա գլինի խապկանք, եթե մենք կարծենք, որ այսօր գոյություն ունի պետություն։ Գա ընդամենը մի ադմինիստրացիա, որը ծառայելով այս կամ այն աշխարհակահաղական ուժերի շահերին կարողանում է խուսանավել, և ընթացքում նա ընդամենը, այսպես ասած, իր անձնական, սեփական, այսպես ասած, մոլուցքները, բահանջները, նյութաբաշտական մոլուցները բավարարելով զբաղված։ Երկար ժամանակ է Հայաստանում չկա մի ադմինիստրացիա, որ մտածում է Հայաստանի աբակայի մասին, մտածում է Հայաստանի բնակության մասին, մտածում է հայ ժողովրդի մասին, երկար ժամանակ չկա, ուստի այս ադմինիստրացիան գոչել պետություն, դա կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Ուստի 24-ով մենք սկսում ենք մի բայկար, որի արդյունքում մեզ հաջողվելու է ստեղծել վերջապես պետություն, ինչու՞ չէ նաև ազգային պետություն։
Լավ, շնորհակալ եմ, 24-ին դեռ շատ կանրադառնանք, որովհետև հարցերի գրեթե հիմնական մասը հենց ապրիլի 24-ի ձեր միջոցառումներին է վերաբերում։ Խնդրում եմ հնարավորինս բոլոր հարցերն արդեն ավելի կարճ պատասխան հատակ։ Սուրեն Այվազյանն ասում է, բարև ձեզ, պարոն Սեփիլյան, հարցս վերաբերում է քաղաքացիական բանակ ձևավորելուն, եթե այն չակերտներում է գրել խաղաղ գործողություններով ռեժիմին հեռացնող կազմակերպական ուժը, ապա ինչու է գրանցման թերթիկում նշվում զինված ուժերում ծառայություններու հանգամանքը և այդ անզեն կառույցը ինչ միջոցներով է պատրաստվում հեռացնել գործող ռեժիմին։
Այո, ուրեմն, ինչպես ասվեց, քաղաքացիական բանակը զինված կառույց չէ։ Քաղաքացիական բանակը ավելի շատ պիտի ունենա դերակատարում այդ փոփոխության օրերին, ինչպես ասում են, օրենքով սահմանված կարգով միտինգների ժամանակ կարգադրիչների ինստիտուտը կա։ Հա, ավելի շատ այդ գազմագերպչական բարդականությունը պետք է վերցնի քաղաքացիական բանակը։ Թե ինչու ենք մենք նշել արծաթերթիկում ծառայելու, գլխավորապես ես կարող եմ ասել նրա համար, որ քանի որ քաղաքացիական բանակը իր բնույթով խիստ կարգապահ, այսպես ասած, համախումբ է լինելու մարդկանց, այստեղ շատ մեզ հետաքրքրեր, ովքեր են ծառայել բանակում, որտեղ ովքեր որ բանակում ծառայած եթե չլինեն, խնդիր կունենան կարգապահության, այսպես ասած, գիրարման տարրական իրարումները իրականացնելու համար, այդ նպատակով է դրված։ Այսքան, իսկ քանի որ քաղաքացիական բանակի մասին եք խոսում, վստահ եմ, որ ուրիշ հարցեր են լինելու, թե ինչ է նա իրենց ներկայացնում։
Նարեկ Հովանիսյանն է հարցնում հիմնադիր խորհրդարանին, եթե հաջողվի Հայաստանում իշխանության հեկը վերցնել, որտեղ եք տեղավորելու այդքան հանցագործի առկա քրեակատարողական հիմնարկները, մի քանի հազար ամենաակտիվ հանցագործներից չեն հերիքի հանցագործներին, խնդրում եմ առանձին անդրադառնալ նաև ՀՀ3 նախագահներին, ճակատագրին։
Ես կարծում եմ, որ դեղավորելու խնդրի պրոբլեմ չի առաջանա, այն որովհետև այսօրվա կարանավորվածների վստահ եմ, որ 90% պետք է ազատության մեջ լինեն, այսօր ավելի շատ ոչրակորձներ ազատության մեջ են, քան թե
խոսքը դրա մասին էր, ասում էր, եթե ձեր պատկերացած Հայաստան,
ես ուզում ասել, դեղերը փոխվելու են, այսինքն դեղի խնդիր չի առաջանա, վստահ եմ, իսկ ինչ վերաբերում է երեք
նախագահների ճակատագիրը,
հա, ասենք ես նախակայել չեմ գոչում երկրորդին և երրորդին, որովհետև ընդամենը գալի էր նրանց թիմել որպես այդ պաշտոնը զբաղեցրած մարդիկ, որտեղ նրանք չեն ընդրվել, Լևոն Դեբերտոսյան 91 թվականին ի տարբերություն նրանց ընդրվել է։ Կարծում եմ, որ ովքեր ինչ, եթե ինչ որևէ հանցանք որ կորզել են, դրա պիտի պատասխան տան։ Եվ այստեղ նախագահներ օրենքով այս պատասխանության հրավիրելու ակտից պետք չէ խուսափել։ Ավելին, ես կասեի, որ եթե ուզում ենք պետություն դառնալ, եթե նախագահներից որևէ մեկը, ես վստահ եմ, որ երկրորդն ու երրորդը նամանավանդ և երկրորդը և երրորդը խիստ խնդիրներ ունեն, Լևոն Դեբերտոսյանի հետ կապված, այո, քաղաքական, քաղաքական խնդիրներ ունեցել ենք, անշուշտ, եթե բարձվի այդ դարիներին ևս, եթե կա հանցակազմ, պետք է այդ ապոխ ճեճերը բացվի, սակայն խոսքը, եթե վերաբերում է Քոչարյանին և Սերսարքիսյանին, ես կարծում եմ, որ ժողովրդի զգալի մասի համար շատ պարզ է, որ այդ մարդիկ հանցագործներ են։
Մեսրոպ Եսայան, ժամանակ իսկապես սպառվում է, խնդրում եմ կարճ, ասում է, պարոն Սեփյան, հայտնի է, որ ավտոերթով Արցախ մեկնելուց առաջ տեղի իշխանությունները ձեզ զգուշացրել էին, որ թույլ չեն տալու ավտոերթի մուտքը Արցախ։ Անգամ ձեզ հրավիրել էին Արցախի նախագահական և խոսելու այդ մասին, նախորդ իմանալով, որ ձեզ թույլ չեն տալու մտնել Արցախ։ Ինչ ակնկալիքով մեկնեցիք ձեզ հետ տանելով կանանց ու երեխաներին։
Ուրեմն մենք Արցախ գնում էինք իրացնելու մեր ազգային և քաղաքացիական այսպես ասած մղումները, և մեզ ոչ ոք չի կարող արգելել, եթե նրանց հաջողվեց մեզ ֆիզիկապես կանգնեցնել, ապա վստահ եղեք, որ եթե նրանք մեզ թույլ տային գնալու բդդվելու Ստեփանակերտ, շատ ավելի քիչ մարդ պիտի իմանար մեր ծրագրի մասին, քան այսօր, որ Արցախի բնակիչները, այսինքն իրազեկումը հաջողվել է, անշուշտ դա մենք թանկ ենք վճարել դրա համար, սակայն իրազեկումը հաջողվել է։
Ասում են, ինչու՞ չգնացիք բանակցությունների, ձեզ հրավիրել են ու ասում են, որ չեն։
Մենք գնացել ենք, ուրեմն Թեկնեփեր ամսին,
այո, գնացել եք, հետո ինչու՞
գնացել ենք, նրանք մեզ հրավիրել էին ասելով, որ խոստանալով, որ եկեք, մենք ձեզ ուղիղ եթեր կդրամատրենք, մենք էլ ասեցինք, որ գուցե այդպես անենք, որ իզուրդեղ ավելորդ այսպես ասած լարումներ չառաջանան, բայց երբ հասանք Ստեփանակերտ, այդ մարդիկ իրենց խոսքը տրժեցին, նրանք դասական սդախոսներ են։
Այսինքն դուք գնում եք ուղիղ
Բաքո Սահակյանի մագարտակով սդում են։ Հա, անտիվել ենք Բաքո Սահակյանին, ասես ես այդպեսի բան չեմ ասել, այն դեպքում, որ ժամեր առաջ նրա ոստիկանաբեդը ինձ վստահեցնում էր Բաքո Սահակյանի անունից հեռախոսով, որ նախագահը խոստացել է եկեք եւ այլն։ Գուզեմ ասել, այդպեսի այդ որակի մարդկանց հետ գործ ունենք դժպատապար։
Լավ, հաղորդումն արդեն ավարտվում է, հաղորդման վերջում անուններ չեք ուզում հնչեցնել, պարոն Սեփյան, գոնե մեկը, երկուսը, ձեր պատկերացրած Հայաստանում ով ինչ ղեկես տանձնելու։
Այդ մասին ասեցի, ավելի ուշ կասենք, սակայն շատ են հարց տալիս, թե ես ինձ դեկնազում համարում եմ նախագահի, ասում եմ, որ ոչ, սակայն ես կարծում եմ գունենամ վարդականություն ուժային համակարգը համակարգելու։
Ոստիկանություն։
Ընդհանրապես ուժային համակարգում ես կարծում եմ անելիք ունեմ ապագա Հայաստանում։ Արիթից օգտվելով նաև հիշեցնենք մեր հայրենակիցներին, որ մենք վաղ ուղևորվում ենք Գյումրի,
հերթական իրազեկումը։ Ինչ Գյումրու հետ կապված, որովհետև ես կարդում եմ արդեն մի քանի հայտարարություններ, որ խոչընդոտում են ձեր մուտքը Գյումրի, որ խնդիրներ կա Գյումրիում։
Այո, դա ամբողջ պաշտոնական բնույթ չի գրում, այսպես ասած անպաշտոն միջոցներով դարբեր նույնիսկ ինչպես ասում են կրիմինալ հեղինակությունների միջոցով, միջնորդներով մեզ դեղեկություն են հասցնում, որ պետք չէ գալ, եթե գալ մենք խոչընդոտենք, իսկ մենք վաղ մեկնում ենք
ավտոյերթով Կրկին։
Գիտեք, այո, այս ես հիշեցի Պերցորյան օրերը և հիշեցի մեր այսօրվա մամուլի ԶԼՄ-ների վիճակը։ Պատկերացրեք, որ ԶԼՄ-ների ներկայությունը այս ամբողջի մեջ շատ կարևոր է։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ այնիշ տեղի ունեցավ Պերցորում, եթե Հայաստանի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները բավարար քանակով ներկա լինեին, այդ դեպքը հավանաբար կարող էր հնարավոր էր կանխել։ Այսինքն Պերցորում ես ուզում եմ հիշեցնել դեր ունեցել մի դեպք, որ աննախադեպ է եղել։ Լրակրողը, Նոյան Դաբանի լրակրողը ենթարկվել այնպիսի մի վայրակության, որ մարդի մեկի օրոք նույնիսկ այդպիսի դեպք դեր չի ունեցել, հոկտեմբեր 27-ին այդպիսի դեպք չի ունեցել։
Այսինքն
ուրեմն նա լրակրող էր, լրակրողին այդպիսի վայրակություն, ուզեմ ասել, և Պերցորյան տեպքը եւ նաեւ ինչու՞ չնայ տեպքից հետո դժպախտաբար այսօր մեր ԶԼՄ-ները համապատասխան մոտեցում չեն ցուցաբերում ինչու՞ լրակրողական հետաքննություն չի կատարվում կատարվածի հետ ես ասեմ ցեզ իր քաղաքական նշանակությամբ Պերսորը մարդի մեկին համարժեք դեր ունեցած ոչրակորդություններ անշուշտ բարեպախտաբար առանց սոհերի։ Մեր դեմ դուրս էր եկել հենց մարդի մեկի ոչրակորդություն իրականացնող գորիզը անուններով մենք նույնիսկ այդ մարդկանց անունը հրապարակել ենք։ Այսօր հայկական ցանկներ չի մնացել որևէ մի հաստատություն, որ կարող է հետաքննություն անցկացնի եւ մեր ժողովուրդը իրազեկվի այս ամեն ինչից։ Ես հորդորում եմ արդից օգտվելով մեր ԶԼՄ-ների պատասխանատուներին անպայման հետաքննություն անցկացրեք եւ իրազեկեք մեր ժողովրդին ստեղության վերջի վերջո ինչ է դերի ունեցել մանրամասն։ Սա ազգային ազդակրական պայքար է։ Սա անդեսել պետք չի։
Պարոն Սեփլյան, ամեն դեպքում մտավախություն չունեք, որ Վերձորյան սցենարը կկրկնվի վաղը Գյումրիում։
Թող հակառակորդը մտահոգվի։
Այսինքն ինչ եք անելու, գնալու եք նույնիսկ։
Մենք իրազեկելու խնդիր Գյումրիի դեպքում ավելի շատ վաղվա մեր գնալու առաքելությունը ոչ թե ավելի շատ իրազեկում է, այլ ավելի շատ ոգևորում է, որովհետև Գյումրին նաև շնորհիվ գալայի ինչ չնայավ ինչ որ չափով ցայքի հավանաբար, բայց հիմնականը գալայի շնորհի բավական դեղյակ է մեր շարժման մասին։ Ըստ իրազեկման չէ, մենք մեր ավտոերթը նաև խնդիր ունի ոգևորելու մարդկանց, որովհետև իրազեկում հետո հույս հավատ պիտի ներշնչենք։ Մենք բոլորս նաև գիտենք, որ Գյումրիում ինչպեսի պլպլտոց վիճակ է։ Մենք նաև խնդիր ունենք այդ ոդի կանգնած մարդկանց ճիշտ ուղով այսպես ուղղորդել։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, թեմաններ քաղաքական վերջին զարգացումներն են բացմի թողեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։